tänään ollaan saatu tämmöisiä hieman valitettaviakin, tai hyvin valitettavia uutisia, siis Nepalista. Siellä on ollut maanjäristys ja oli huhtikuun lopussa, ja nyt taas sitten, tosi nyt ei ollut yhtä tuhoisa kuin tuossa huhtikuun loppupuolella. Silloin siellä kuoli 8000, reilut 8000 ihmistä Nepalissa. Mä otan tämän esille sen takia, että sinä, Kari Henner, niin olit vuonna 2004 tuolla Sri Lankassa, kun oli tämä tuhoisa tsunami Aasiassa.
Kyllä, pitää paikkansa.
Ja myös autoit silloin siellä ihmisiä. Olit siis kuitenkin niin kuin matkaoppaan töissä siellä.
Kyllä, joo. Siellä meitä taisi olla semmoinen kymmenkunta matkaopasta siellä siihen aikaan, että siellä oli.
No se oli sitten aika moista. Ne oli pitkiä päiviä ja paljon nukuttuja, autoitte ihmisiä ja kaikkea.
Kyllä, parhaansa. Tai jokainen teki tietysti parhaansa siinä. Ja se oli aika yllättävä tilanne, mutta tietysti Tapanin päivän aamuna, kun tämä tapahtui, niin se oli sitä aikaa, se soki aikaa, että kohde oli hyvinkin täynnä.
No nyt kun näitä ikäviä uutisia tulee Nepalista, niin herääkö sulla mielessä heti kuvat sieltä Thaimaan onnettomuudesta ja mietitkö niitä ihmisiä, jotka siellä ehkä työtään tekee tällä hetkellä?
Totta kai aina välillä käy mielessä, että ja ainahan voi sattua mitä tahansa ympäri maailmaa, mutta toisaalta täytyy aina sitten myöskin katsoa eteenpäin ja uskaltaa vaan lähteä sitten maailmalle ja matkustelemaan.
Niin, silloin puhuttiin paljon siitä, että mitä siitä kokemuksesta opittiin, niin miten nyt niin kuin oma arviosi on, että jos vastaavaa tapahtuisi 11 vuotta myöhemmin, niin olisiko se sitten niin kuin toisenlainen tapahtumien ketju?
Totta kai tiedottaminen on varmaan semmoinen asia, mitä ei ikinä voi tai koskaan tehdä ihan täydellisesti. Ja siitä opittiin paljon, että paljon enemmän tiedottamista. Ja totta kai on sitten valmiusorganisaatio, kaikki tämmöiset on kehitelty sekin jälkeen vielä. Että
et uskot niin, että sitä paljon myös opittiin?
Kyllä. Jokaisesta asiasta oppii aina uutta.
No toi on tietysti tuommoinen valtava tsunami, niin se on tietysti aivan ääritilanne. Mutta sitten voi olla paljon kaikkea muutakin. Voi olla hotellipaloja, voi olla pienempiä maanjäristyksiä, jopa pommi-iskuja, tämmöisiä kaikenlaisia harmillisia juttuja lomalla. Niin nääkään ei oppaan työssä kuitenkaan ole täysin tuntemattomia, mutta harvinaisia.
Niin, onneksi harvinaisia sanotaan näin ja nykyaikana, kun ei tiedä mitä missäkin voi tapahtua, että niinhän sitä sanotaan, että täällä Suomessakin voi käydä ihan mitä tahansa ja missä työpaikalla mitä tahansa, mutta totta kai meillä on sitä varten sitten matkaoppaat koulutetaan ja he pyrkivät aina auttamaan parhaansa mukaan sitten ihmisiä, jos tämmöisiäkin tilanteita eteen tulee.
Joo, tosiaan jatketaan eteenpäin puheen iltapäivässä tänään. Aiheena matkaoppaan ammatti ja vieläkö on tunkua tälle alalle. Miten on? Mennään suoraan tähän kysymykseen, että onko tunkua? Onko tämä kuinka suosittu ammatti tänä päivänä?
Kyllä se vielä on, että meillä on pari kertaa vuodessa tämmöinen päärekrytointi ja joka kerta me saadaan tuommoinen 500 hakemusta. Ja niistä sitten valitaan semmoinen 25-30 matkaopasta aina.
No minkälaisia ihmisiä on, onko ihan nuoria? Tätähän pidetään kyllä aika nuorten ammattina ja nuorten aikuisten ammattina.
Joo, kyllä ihan laidasta laitaa sanotaan, että meillä niin kuin ikävaatimuksena on 20 vuotta. Ja sitten sanotaan siitä aina tuonne 60-70 vuoteen asti, niin tulee hakemuksia, että kiinnostaa kyllä aika laajaa pohjaa.
No onko sitten myös niin kuin realistisia mahdollisuuksia ihmisillä tehdä vaikka uranvaihto, jos on vaikka 45 tai jotakin 55, niin otatteko te tämmöisiä ihmisiä myös sitten matkakohteesi oppaaksi?
Kyllä, jos muuten sitten meillä on se rekrytointiprosessi on aika monivaiheinen, mutta jos siinä sitten selviää näistä persoonallisuustesteistä, kielitaito on ok, haastattelu menee hyvin ja sitten vielä asenne on semmoinen, että sieltä löytyy sitä asiakaspalvelutahtoa, niin miksei? Ilman muuta. Tervetuloa.
No millainen on sitten, me tuossa Mikon kanssa just pohdittiin sitä, että joskus sitten vaikka vaihdettaisiin alaa ja lähdettäisiin uusille urille. Millainen on hyvä matkaopas? Millaisia ominaisuuksia vaaditaan?
No täytyy olla semmoinen kaikkien kanssa toimeen tuleva, totta kai erittäin puhelias, siitä ei ole ikinä matkaoppaan ammatissa haittaa. Ja sitten utelias siinä mielessä, että palvelupaikat vaihtuu pari kertaa vuodessa ja aina tapaa uusia ihmisiä ja kulttuureita ja näin poispäin. Että semmoinen avoin katsomus sitten tuohon työhön ja elämään, niin se auttaa paljon.
Kuinka paljon muuten matkaoppaita perehdytetään, sitten minkälaisilla kursseilla heitä perehdytetään aina uuden kohteen historiaan ja siihen tietoon, että he osaavat sitten kertoa ihan oikeaa tietoa myös matkailijoille, vai jääkö se enemmän sitten matkaoppaan oman harrastuneisuuden varaan?
Kyllä koulutetaankin, ja meillähän ei semmoista kohdetta olekaan, missä olisi pelkästään vaan uusia matkaoppaita, että siellä on aina sitten myöskin niitä kokeneita kollegoita, joilla on sitten jo tietoa ja taitoa, ja he osaa kertoa ja perehdyttää kaikista parhaiten, että kyllä sitä koulutusta sitten on tarjolla.
Ja vuoteen mahtuu sitten pari niin kuin erilaista kautta, että puoli vuotta per paikka tai seutu, onko näin?
Joo, se on se yleisin. Sanotaan, että kaksi kohteen vaihtoa aina on vuodessa, että kesäkohteet, jotka on tuossa Välimerellä yleensä, ja sitten talveksi mennään sitten vähän kauemmas kaukokohteisiin.
Mutta kyllä matkaoppaallakin täytyy se yleissivistys olla valtavan kova, kun esimerkiksi jos historiallisissa kohteissa ollaan, kun täytyy osata kertoa niitä historiallisia tapahtumia, niitä mistä on tultu, että se ei jää pintapuoliseksi, että se tarinointi siellä kohteissa. Kuinka vahvaa historiallista koulutusta matkaoppaille pystytään antaa?
No kyllä käydään tietysti museot, käydään kaikki tällaiset läpi ja se maan historia hyvinkin tarkasti. Ja sitten monessa maassahan on laki, että siellä pitää olla niin kuin paikallisopas, joka sitten hoitaa tämän varsinaisen historiallisen opastuksen. Ja meidän oppaat sitten lähinnä vaan kääntää ehkäpä sen tekstin suomeksi ja näin.
Sitten tietysti varmasti eroja kohteiden välillä, toisiin kohteisiin on helppo saada ehkä niin kuin ammattitaitoisia hyviä oppaita ja toisiin ei niinkään.
No aina on näitä suosikkikohteita, että mihin tulee sitten paljon enemmän hakemuksia kuin muihin. Että meillä kuitenkin se valintaprosessi menee niin, että sen jälkeen kun työ on valittu meille töihin, on vakituinen työsuhde, niin sitten kaksi kertaa vuodessa voi itse vielä toivoa sitä palveluspaikkaa tavallaan tai sitä kohdemaata. Että siihen pystyy tietysti itsekin vaikuttaa, mutta toiset kohteet on paljon suositumpia kuin toiset.
No mitkä on niitä suosittuja kohteita? No nyt, paljastaa?
Ilman muuta. Talveksi kaikki haluaa mennä yleensä meillä Meksikoon tai sitten Jamaikalle. Cap Verde on erittäin suosittu, että ne on ne talvikohteet, mihin kaikki oppaat haluaa mennä.
Ja sitten varmaan niitäkin kohteita, jotka ei ole niin kovin suosittuja. Mitäs ne voisi olla?
No niihin on vaikeaa sitten sanoa. Meillä vielä toistaiseksi on joka kohteeseen aina oppaat löytynyt. Mutta se on melkeinpä ihan makuasia, että meillä on niin paljon oppaita, että meillä on noin 170 suomalaista opasta maailmalla, että jokaisen kohteeseen löytyy kyllä.
Kuinka usein sitten käy niin, että opas jää kohteeseen, päättää muuttaa sinne, perustaa perheen ja siirtää elämänsä sinne?
Kyllä niitä tapahtuu, että ei nyt ihan joka kohteessa, mutta kyllä aina tietty prosentti voisi sanoa uudesta opaskurssista, niin voisi sanoa suoraan, että sieltä pari kolme tulee jäämään sinne kohdemaahansa tai menee sitten siellä naimisiin, hankkii perheen ja muuta.
Niin tänä päivänä lomilla kaikenlainen toiminnallisuus on aika suosittua. On kiipeilykurssia ja on kaikenlaista, polkupyöräillään tai purjehditaan tai mitä tahansa. Niin kuinka paljon niin oppailta vaaditaan tällaisia taitoja? Et riittääkö se, että mä saan kertoa historiasta, arkipäivästä, seudusta, vai pitääkö mun niin hallita siinä jotakin muitakin taitoja? Kuinka paljon tämmöistä on nykyisin?
No kyllä meillähän on. Koulutetaan tavallaan, meillä on tämmöisiä retkioppaita erikseen, sitten on palveluoppaita, sitten vastataan puhelimitse, sähköpostitse, Kaidon lainkeskuksessa asiakkaiden kysymyksiin. Ja sitten meillä on erikseen niin kuin liikunnalliset oppaat, jotka vetää sitten urheiluaktiviteettia ja muuta tällaista, lastenkerhoja. Ja sitten kaikki niin kuin tavallaan koulutetaan erikseen, että jokainen saa tämmöisen erikoistumisjakson siihen.
Mutta tämmöinen aktiivisuus kuitenkin tähän on niin kuin lomilla kasvanut.
Se on kasvanut kyllä paljon, että nykyään just halutaan paljon harrastaa ja Ja nyt mikä meilläkin on uutuutena, niin Les Mills-konseptia esimerkiksi lomalla harrastetaan paljon ja siihen on meillä mahdollisuus.
Niin ja Les Mills on siis kuntosali.
Kyllä.
Ryhmäliikuntakonsepti, kerrotaan tämä tähän väliin.
Aivan.
Kuinka paljon näkyy hyvinvointimatkailu, se että ihmiset tosiaan haluaa viettää tällaista aktiivilomaa sen sijaan, että mentäisiin vaan lepäilemään sinne aurinkorannikolle?
Kyllä kaikki tämmöiset hyvinvointi ja wellness ja well-being on tällä hetkellä hyvinkin suosittua ja sitten halutaan lähteä niin kuin koko perheen kanssa etsiä sitä semmoista yhteistä laatuaikaa ja sitten sitä varten meilläkin on sitten eri konsepteja ja muita, että ollaan niin kuin ja pystytään tarjoamaan vastaamaan siihen asiakkaiden kysyntään.
Niin. Tällä on ehkä vähän semmoinen, tällä ammatilla, en tiedä oliko ymmärtänyt oikein, mutta hieman semmoinen maine, että tämä on ikään kuin jonkinlainen välivaihe monille ja yksi etappi niin kuin ennen seuraavia, niin pitääkö sitä paikkansa, että kuinka paljon ihmiset sitten niin kuin vaihtaa alalta pois, etenee ehkä matkailualalla muissa tehtävissä?
No kyllä se tavallaan se pitää paikkaansa, että moni ottaa välivuoden yliopisto-opiskeluista tai muista tällaisista ja haluaa sitten lähteä tuonne maailmalle. Mutta sitten taas toisaalta mullakin on paljon kollegoita, jotka on tehnyt pitkän uran edelleen siellä, ollut töissä 20-25 vuotta edelleen haluaa jatkaa siellä. Ja sitten tietysti niin etenemismahdollisuudet on myöskin hyvät siinä, että pitkällä uralla niin sitten voi edetä ja tehdä, suuntautua vähän erilaisiin tehtäviin.
Eli näitäkin on matkaoppaita, jotka on niin kuin jää eläkkeelle tästä ammatista?
Kyllä. Meillä on muutamia, jotka on jäänyt ihan eläkkeelle. Ja sitten on muutamia, jotka vielä eläkeikäisenäkin jatkaa silti, että se työnteko on, se on tavallaan elämäntapa, että siitä on vaikea päästä sitten enää irti. Niin jos on vaan kunto hyvä ja terveys kestää, niin miksei? Kyllähän sitä voi jatkaa sitten eläkkeelläkin työntekoa.
Ja voisin kuvitella, että varsinkin joissakin tuollaisissa kulttuurikohteissa, isommat kaupungit, tällaiset, miksei muutenkin, niin jos ihmisillä on pitkä perspektiivi, tietää sitä seudusta ja alueesta ja tämmöistä, niin osaa kertoa kyllä varmasti aika elävästi ja se niin kuin kokemus on eduksi.
Kyllä, pitkä kokemus on aina eduksi ja sanotaan, että sen oppiikin tämän työn, että pelkällä koulutuksella niin ei vielä olla hyvä matkaopas, että se kokemus sitten tuo sen taidon.
Eli se ihminen on siinä niin kuin keskiössä.
Kyllä, se on kaikki sitä asiakas ja sitten tietysti aina kun asiakaspalvelusta on kysymys, niin kyllähän se on ne ihmiset, jotka on ne tärkeimmät siinä.
Aivan totta ja jos olen tämänkin kutakuinkin oikein ymmärtänyt, niin saattaa olla myös tämmöisiä ihan tuttavuus-ystävyyssuhteita matkaoppailla, että siis samat ihmiset käyvät ikään kuin samojen oppaiden matkoilla vuodesta toiseen.
Kyllä, sekin on ihan totta, että monesti saan aina joskus sähköpostia ja muuta ja kysellään, että missähän tämä tietty opas on, että oli niin mukava opas, vaikkapa Riikka nyt jossain Roodoksella, että missähän hän nyt on ja sitten saattaa olla, että matkan varauskin menee ihan sen mukaan.
Entä sitten oppaiden elämä siellä kohdemaassa? Meillä on ollut vähän televisiosarjoja pyörinyt tämän asian aiheen tiimoilta ja kaupunkilegendat kertoo, että aika villiä elämää siellä kimppakämpissä elellään. Onko se totta?
No, TV-ohjelmissa tietysti suuri osa on käsikirjoitettua ja muuta tällaista ja se on kuitenkin perustuu viihteeseen, viihdeohjelmia, että kyllähän siellä kohteessa niin se matkaoppaatyö on, se on hyvin paljon semmoista perustyötä, säännöllistä, epäsäännöllistä työtä siinä mielessä, että lentoja tulee aamusta keskellä yötä, kaikkea muuta tällaista, mutta silloin kun työyhteisö on, sanotaan, että noin 20-30 välillä suurin osa, niin totta kai se sitten myöskin on vähän seurallisesti vilkkaampaa ja siellä tosiaan asutaan tällaisissa kimppakämpissä, mutta kyllähän kaikilla on kuitenkin omat huoneet siellä ja kyllä se ehkä se ensimmäistä viikkoa saattaa olla vähän vilkkaampaa seurallisessa mielessä, mutta sitten kun se perustyö alkaa, niin äkkiä se siitä sitten tasoittuu. Ei sitä kukaan jaksa 6 kuukautta, minkä kausi kestää, niin joka ilta ulkonakaan käydä.
Kari Henner Finnmatkoilta. Entä sitten matkailijat? Kuinka pitkään olet itse niin oppaan töissä ollut? Nyt toki Suomessa monta vuotta, mutta aikoinaan kun niitä maailmalla teit, niin minkälainen perspektiivi sinulla niin kuin ajan puolesta on? Ja miten tämä suomalaisten matkakäyttäytyminen on muuttunut? Onko siistiytynyt?
No kyllä se on muuttunut siinä mielessä, että no siistiytynyt. Mun mielestä suomalaiset on aina osannut käyttäytyä ulkomailla erittäin hyvin ainakin noissa kohteissa, missä mä olin. aikoinani, mutta nykyään etsitään semmoista aktiivisempaa lomailua ja just halutaan harrastaa paljon. Ja myöskin se, että enää ei odoteta vaan sitä, että kun se loma alkaa, vaan sitä lomaa eletään tavallaan jo etukäteen, että sitä kaivetaan tietoa siitä tulevasta kohdemaasta ja kysellään, otetaan meihin yhteyttä ja, tai suoraan sinne meidän kohdeoppaisi jo etukäteen ennen lomaa. Ja sitten halutaan tietää mahdollisimman paljon ja kokea, että se on semmoista laatuaikaa koko lomavietto.
No onko nämä jonkinlaiset hurjat tarinat sitten rantalomista ja muuta, niin onko nämä vähän semmoinen myytti kanssa? Tämä suomalaisten ehkä käyttäytyminen tai muu.
Niin, sieltä aina tietysti nousee silloin tällöin tuommoisia yksittäisiä tapauksia, mutta kyllähän sitä tapahtuu joka maassa, ei pelkästään suomalaiset, että samalla tavalla kuin matkustetaan muistakin maista, niin kaikille kyllä sattuu ja löytyy sieltä, että ei se ole pelkästään suomalaisten ongelma tai etuoikeus, voisi sanoa, että kaikille voi sattua.
Niin, ja tietysti silloin, kun ihmisiä on paljon liikkeellä, niin kyllähän silloin monenlaista tapahtuu.
Kyllä.
Matkaoppaan ammatti, siis siitä puhutaan. Tämä yksi, mistä Suomessa ei tapana niin hirveästi ole julkisesti puhua ja edes kavereiden keskinen tämä rahapuoli sitten. Niin jos joku meilläkin nyt kuuntelija miettii, että voisi oppaaksi ryhtyä, niin mitä matkaopas tienaa? Minkälaisia tuloja?
No sanotaan, että sillä palkalla tulee hyvin toimeen ja kukapa meistä nyt koskaan olisi omaan palkkaansa tyytyväinen, jos kysytään keneltä tahansa, että oletko tyytyväinen palkkaan vai haluatko lisää, niin tuskipa kukaan sanoo, että olet tyytyväinen. Kaikki haluaisi kuitenkin aina vähän lisää, mutta sanotaan, että matkaoppaan palkka koostuu niin monesta asiasta. Siellä on matkustusetua, siellä yleensä yhtiö järjestää asunnot, maksaa työmatkat, avustaa liikkumisessa tai kielten opinnoissa. Ja se koostuu hyvin monesti, mutta sanotaan, että ja palkka kehittyy sitten ammattitaidon ja palvelusvuosien myötä myöskin. Että kyllä sillä hyvin toimeen tulee ja moni matkaopas on sanonut, että paremmin siellä ulkomailla pärjää ja rahaa jää enemmän käyttöön kuin sitten täällä kotimaassa.
Ja sehän tässä alalla on semmoinen varmaan monia miellyttävä piirre, että ei tarvitse käydä mitään 6 vuoden tutkintoja läpi, kahlata kirjoja ja käydä tenteissä ja tämän tyyppistä, vaan että koulutukset ovat hyvin tämmöisiä lyhyitä kompakteja.
Joo, ja mekin ollaan uudistettu juuri koulutusta, että meillä on tällä hetkellä ihan maksuton koulutus siihen. Ja sitten on vain perehdytystä ja 6 kuukauden koeaika sen jälkeen vielä siellä ensimmäisessä kohteessa. Mutta periaatteessa niin voi täysin maksuttomasti kouluttautua matkaoppaaksi.
Ja sitten tämmöinen Suomessa kuitenkin, sen mä kattelin ennen kuin tässä kohdattiin, niin on tämmöistä ihan niin kuin 6 kuukauden järjestetty organisoitu koulutus myös päivillä opisto tuolla Valkeakoskella lähellä.
Joo, kyllä. Ja itse asiassa mä olen menossa sinne haastattelemaan heitä nyt taas sitten kesäkuussa. Ja teemme myöskin heidän kanssa yhteistyötä sitten.
Mutta onko tämmöisellä sitten, kun alalle joku haluaa hakeutua, niin kuinka paljon painoarvoa vai onko se kuitenkin vähän tyyppi- ja persoonallisuuskysymys?
No sanotaan, että se on sekä, että siitä ei ainakaan haittaa ole, että on ihan ammatillista tai matkaopaskoulutusta, mutta kyllä me sitten hyvin paljon katsotaan sitä työnhakijan tai hakijan tämmöistä persoonallisuutta ja sitä, että siellä on sitten semmoinen aito halu auttaa ihmistä ja tämähän on ihan pelkkää asiakaspalvelua alusta loppuun tämä matkaoppaan työ.
Ja varmaan sitten tietysti tämä palaute, mitä ihmiset saavat sitten kohteessa ja tällä tavoin niin aika nopeasti kertoo sen, että kuinka niin kuin paljon sitä talangia on alalle.
Kyllä, että sieltähän tulee, jokainen asiakas periaatteessa saa sen kyselyn loman jälkeen aina, että mitä mieltä oli matkakohteesta, opaspalvelusta, noista. Ja nyt täytyy sanoa, että ainakin siinä mielessä niin trendi on ollut se, että erittäin tyytyväisiä asiakkaita on ollut siihen opaspalveluun, mitä kohteessa on. Että.
Kuinka paljon ihmiset sitten haluaa hakeutua suomalaisten matkajärjestäjien matkoille opaspalveluiden pariin? Kuitenkin reppureissaaminen ja itsenäinen matkustelu on ainakin nuoremman väestön osan keskuudessa se juttu, että kun lähdetään maailmalle, niin tuntuisi aika outoa lähteä pakettimatkalle.
Pakettimatka on tietysti siinä, jos tuo pakettimatkasana tulee, niin siihen on paketoitu tärkeitä palveluita ja edullinen. Pakettihan on yleensä aina se edullisin vaihtoehto kuitenkin. Ja sitten siinä on aina tietyt perusturvat. Kun nykyaikana ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, niin pakettimatkoilla on kuitenkin aina se tietty turvallisuus takana. Ja siellä on sitten oppaat, jotka auttaa tiukissa paikoissa tai yllättävissä tilanteissa. Ja totta kai sitten myöskin se, että nykyaikana, kun ei koskaan tiedä, että meneekö joku hotelli vaikkapa konkurssiin tai muuten, niin sitten on aina se pakettimatkalla kuitenkin, että rahat on tavallaan turvassa.
No mikä sinut itse aikoinaan laitto lähtemään noihin hommiin? Mikä se motiivi nähdä maailmaa?
Kyllä se oli, mä opiskelin aika paljon kieliä ja sitten mä halusin päästä niin kuin puhumaan eri kieliä siellä käytännössä ja kyllä se sitten seikkailuhalu tuonne maailmalle, niin se oli varmaan se, mikä alun perin veti mut sinne ja siellä mä sitten jatkoin 15 vuotta kaiken kaikkiaan oli matkaoppana maailmalla.
15 vuotta maailmalla?
Niin. Onko sulla jäänyt ystäviä, ystävyyssuhteita eri kohteisiin?
On.
Pitää vielä yhteyttä.
Kyllä, ja edelleenkin tässäkin meidänkin firmassa on monia niistä, joiden kanssa ollaan tehty jo 15 vuotta, 20 vuottakin yhdessä töitä. Ja sitten on plus kaikki ne paikalliset ystävät siellä eri kohteissa vielä, että hyvin paljon ystäviä tulee. Ja matkaoppaanahan on siinä vielä onnellisessa asemassa, että se työyhteisö tosiaan vaihtuu aina puolen vuoden välein. Että sitten jos siellä olisikin joku semmoinen tyyppi sattuisi olemaan, joka ei nyt sitten olisi ihan se suosikkityyppi, niin sitten siitä pääsee eroon aina puolen vuoden välein, kun kohteet vaihtuu. Että täällä Suomessa harva työyhteisö vaihtuu ihan kokonaan niin kuin puolen vuoden välein, mutta...
No tuohon 15 vuoteen mahtuu tietysti monenlaisia kokemuksia. Minkälaisia niin kuin highlightteja tulee mieleen, jotain maanosia tai maita?
No kyllä mä sanoin, että Sri Lanka, Mauritius oli semmoinen, joka ehdottomasti on jäänyt mieleen. Ja sitten aina se, että kun pääsi avaamaan jotain uutta kohdetta ja silloin sinne mentiin aina kohteeseen pikkasen aikaisemmin sitten, jotta ehdittiin laittaa toimistot valmiiksi ja kaikki kaivaa sieltä se historiatieto, suunnitella retket, kaikki muu tällainen, niin se oli aina sitä kaikista mukavinta aikaa mun mielestä, mutta voisi sanoa, että Sri Lanka esimerkiksi ja Mauritius, niin ne on ne kohteet, mitkä nyt päällimmäisenä tulee mieleen.
Ja minkälaiset asiat niissä, onko se ruoka tai se arkipäivä tai iltaelämä tai mitä?
Kyllä se on se koko kulttuuri, voisi sanoa, että se koko paketti siinä, että totta kai ruoka on hyvin eksoottista ja samoin sitten, että monestihan matkailija näkee sen viikon, kahden viikon aikana semmoisen pienen pintaraapasun siitä kohteesta, mutta sitten kun sä oot siellä oikeasti puoli vuotta ja elät niiden paikallisten ihmisten kanssa, sulla on kollegoina paikallisia ihmisiä, niin siitä saa sitten paljon enemmän irti ja pääsee niin kuin sinne syvemmälle kulttuuriin.
Niin, ettei siihen jää minkäänlaiseen kuplaan sitten semmoiseen matkailukuplaan, vaan pääsee ikään kuin käsiksi siihen paikallisuuteen.
Joo, kyllä näin voisi sanoa, että paljon paremmin pääsee perille siitä sitten ja näkee niitä, mikä se maa todellisuudessa on. Ja sitten kuitenkin matkaoppaillekin kertyy vuosilomia, vapaa-päiviä, niin sitten pääsee matkustelemaan just siellä kohteessa vielä ja tutustumaan vielä, että ihan siitä rantakadulta ja siitä, mistä hotellit on, niin pääsee sitten vielä pois, kun on tota vapaa-aikaa hieman siellä.
Hyvä. Me ollaan tässä Kari Hennerin kanssa puhuttu matkaoppaan työstä ja tähän vielä ihan loppuun, niin voitaisiin vähän pohtia sitä, tuossa Tiina jo sivuskin tätä omatoimimatkailua, niin mihin suuntaan matkailu on niin kuin menossa? Mitä matkailu niin kuin kentällä tapahtuu?
No
minkälaista on tulevaisuuden matkailu?
Niin no mun mielestä nuo kohteethan alkaa olla, niitä on rajallinen määrä ja uusia kohteita on vaikea enää löytää, että nykyään halutaan enemmän sisältöä sinne lomalle ja kuitenkin niin, että se turvallisuus on aina se, niin kuin se tärkein vaihtoehto yleensä asiakkaille turvallisesti, mutta sitten mahdollisimman paljon kokemuksia ja erilaisia kokemuksia. Just puhuttiin tästä, että on mahdollista harrastaa liikuntaa tai vesiurheilulla ja jotain muuta tällaista, ihan tehdä kiertomatkoja kaikkea, että sanotaan, että se on hyvin tämmöistä erikoistunut tämä, että nykyään osataan vaatia ja tiedetään, mitä halutaan.
Niin ja muutama vuosi takaperin oli semmoistakin, muistan lukeneeni, että lähdettiin ikään kuin leppoistamaan tuonne maailmalle, että otettiin joku, vuokrattiin vaikka joku asunto viikoksi kahdeksi jostakin kaupungista tai mistä tahansa pienemmästä kylästä tai tämmöistä. Ja oltiin ikään kuin siinä arjessa vaan kiinni se aika.
Mm. Kyllä, sekin on tietysti vielä, että joskus sitten halutaan ihan chillailla ja lähteä vaikka jonnekin Taimaan pikkusaarelle ihan pelkästään, jossa ei toimi internetti tai puhelimet. Ja ottaa sitten ihan viikko tai kaksi siellä olla vaan ja nollata tavallaan tilanne, kerätä niitä voimia sitten taas työssä jaksamista varten.
No kuulostaa siltä, että näiden vuosien jälkeenkin niin kuin sinä innostut vielä ja tykkäät matkailemisesta.
Kyllä, kyllä. Tässä on itsekin lähdössä juhannukseksi Majorkalle ja justiinsa toissapäivänä varasi itselleni Taimaan matkan ensi talveksi, että ilman muuta se on aina mukava mennä kollegoita tapaamaan sinne ja katkaisee tämän Suomen pitkän talven.
Niin nyt olet kuitenkin viime vuosina sitten viettänyt aikaa Suomessa enimmäkseen.
Joo, kyllä. Mä rekrytoin meille nyt sitten oppaita ulkomaille ja sitten hoidan muutenkin meidän henkilöstöasioita sitten täällä Suomessa.
No voisitko kuvitella, että olisit pysyvästi vielä ikään kuin oppaa hommissa?
No sanotaan, että se on fyysisesti aika rankkaa, niin kuin sanoin, että näitä lentoja tulee aamulla, illoilla, iltaisin ja saattaa tulla yöaikaa ja kaikkea muuta. Ja sitten miksei, sanotaan, että se työ sinänsä. Mutta kyllä mä nyt toistaiseksi aion pysyä täällä Suomessa, mutta ei, koskaan en sano ei, että työ oli kyllä todella mukavaa ja haastavaa.